Fratele ne-a pus înainte, vor veni vremuri când posibilitatea noastră trupească nu va fi pe măsura celei de astăzi. Dar pe măsură ce vom înainta în vârstă, să se împlinească cu fiecare dintre noi ce spunea Psalmistul, să fim plini de suc și verzi, Doamne ajută. În serile acestea, ultimile două serii, am vorbit din Cuvântul Domnului, din 2 Împărați, capitolul 6, de la versetul 1 la versetul 7, pentru cei ce n-au fost, voi reciti pasajul acesta scurt, pagina Scripturii 394, ediția Cornelescu, care spune felul următor. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmb pentru noi. Haide până la Iordan, ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo loc de locuit. Elisei a răspuns, duceți-vă. Și unul din ei a zis, fii bun și vină cu slujitorii tăi. El a răspuns, voi merge. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat, ah, Domnul meu, era înmutat. Omul lui Dumnezeu a zis, unde a căzut? Și i-a arătat locul. Atunci, Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Apoi a zis, ridică-l și a întins mâna și l-a luat. Amin.
Amin.
La prima slujbă am vorbit despre școala fiilor prorocilor, ceea ce Elisei, fiul lui Șafat, a reușit să facă, să-i adune pe toți tinerii care doreau să fie gura lui Dumnezeu. Și am vorbit ce trebuie să facă o congregație, o biserică, o adunare, ca locul acela să devină neîncăpător, pentru că prorocul lucrează doar cu gura. Și am vorbit despre faptul că învățăm în mijlocul nostru să apreciem, apoi învățăm să ne îmbărbătăm și apoi cel mai dificil lucru de făcut, învățăm să ne corectăm unii pe alții sau să mustrăm în bază biblică. A doua seară, respectiva seară, am vorbit despre lucrurile împrumutate, ceea ce acest tânăr, fiul al prorocilor, a constatat că fierul de la secure s-a dus în apă. Și pentru că densitatea fierului este mai mare decât densitatea apei, s-a cufundat în apă. Și omul acesta a strigat, ah, Domnul meu, era împrumutat. Totdeauna când împrumuți un lucru, trebuie să fii gata să-l restitui, măcar așa cum era la momentul în care l-ai împrumutat. Și aseară am vorbit că și noi, din partea lui Dumnezeu, am primit niște valori pe care, într-o zi, va trebui să le restituim și e foarte important cum arată el. Am vorbit despre viața care este împrumutul lui Dumnezeu, am vorbit despre suflet care este împrumutul lui Dumnezeu și în final am făcut legătură cu subiectul pe care l-am discutat ieri dimineață la studiu biblic pe care l-am avut, pilda mărgăritarului, când omul este asemăit cu un mărgăritar care caută împlinirea, care caută mântuirea și fericirea, și într-o zi, pe la toate magazinele pe unde au mers, nu contează cum s-au numit, magazinul banilor, magazinul faimei, magazinul și alte magazine pe la care umblă, se întâlnește într-o zi cu Dumnezeu, care are mărgăritarul de mare preț, pentru că în Hristos sunt ascunse toate comorile științei și înțelepciunii. Dar Dumnezeu este disponibil să-l dea fiecăruia cu condiția ca persoana aceea să vândă tot. Și atunci când cineva se decide să facă lucrul acesta, intră în vigoare acea tranzacție și Dumnezeu îi cere să-i dea lui casa, mașina, banii, soția, copiii, cortul și pe el însăși. După care îi dă înapoi mărgăritarul de mare preț. Și apoi îi spune, toată comoara ta stă în Iisus Hristos Domnul tău. Și îți dau înapoi casa să o folosesc pentru slava mea. Îți dau înapoi soția, ai grijă din împrumutul meu. Îți dau înapoi copiii, crește în frică și teamă de numele meu și pregătește-i pentru lucrare. Îți dau înapoi banii, folosește-i pentru slava și pentru numele meu. Îți dau totul înapoi, dar nu uita, e împrumutul meu pe care mi-l pot lua oricând înapoi. Tu rămâi pentru totdeauna cu comoara și mărgăritarul de mare preț. Am încheiat aseară cu gândul acesta, făcându-ne în așa fel încât să privim pe cei din jurul nostru nu ca pe ceva de care ne putem folosi, ci privindu-i ca împrumutul lui Dumnezeu, ca oameni care ne întâlnim împreună cu ei și împreună ne zidim pentru împărăția Domnului. În seara aceasta vom merge mai departe cu textul biblic și ne vom apropia de încheierea pasajului acestuia biblic. După cum am vorbit aseară, unul dintre împrumuturile mari ale lui Dumnezeu pentru noi este sufletul nostru. Problema este că odată intrat în lumea aceasta și venind în lumea aceasta, încetul cu încetul, de noi se tot lipesc particule de păcat, sau cum spunea altă dată Dumnezeu lui Isaia, particule de plumb, care te face să fii din ce în ce mai greoi. Și la un moment dat, odată cu intrarea noastră și trecerea noastră prin lumea aceasta, se întâmplă momentul când sufletul nostru, încărcat de diferite păcate, vine în Iordanul lumii care reprezintă lumea și, foarte interesat, se cufundă în această lume. Problema pe care o trăim de foarte multe ori este că, cufundați în lumea aceasta din pricina păcatului, mai mic sau mai mare, păcate mai puține sau mai multe produc același efect. Te cufundă în lumea aceasta, privești totul de jos în sus. Toți ceilalți o duc mai bine ca tine, de aceea un profund sentiment de nemulțumire este astăzi în toată lumea. Dincolo de faptul că niciodată oamenii n-au dus-o mai bine ca acum. Niciodată n-au avut la dispoziție atâtea produse și materiale. Cu toate acestea, în lumea în care trăim din pricina păcatului care ne-a dus la fundul râului, la fundul apei, este un sentiment de nemulțumire care se manifestă în lumea noastră prin critică, prin dispreț, prin discuții care au loc. Multe biserici sunt dărâmate de bârfă și de clevetire din pricina păcatului care este în sufletul acelor oameni. Nu numai că este nemulțumire, stimații mei, dar este neîmplinire. Cu toate că foarte mulți oameni venind dintr-o parte în alta, au venit din România în Canada, au plecat în Germania, au ajuns în Italia, au un nivel de trai pe care în România poate nu l-ar fi atins nici în două vieți. Cu toate astea, când ajungi la ei, oamenii aceia sunt neîmpliniți. Nu și-au atins scopul vieții, totdeauna se uită cu jind la altul care are mai mult și stă pe fundul râului comentând, la nivel politic, sportiv, la nivel bisericesc, comentând de tot ce se întâmplă pe jurul lui. Pentru că el stă acolo. Foarte multă depresie, din nefericire, pătrunde astăzi în sânul comunităților creștine. Din cauza acestor sentimente de nemulțumire și de neîmplinire. De aceea, stimații mei, poziția aceasta este foarte dăunătoare. Și mulți oameni trăiesc starea aceasta de lucruri. Acum se întâmplă ceva. Pe scenă apare omul lui Dumnezeu. Și el vine și recuperează ferul sau sufletul nostru. Cum se poate recupera sufletul cuiva care stă pe fundul unui râu și nu avem altă posibilitate să mergi acolo? Vedeți, n-a venit Elisei să spună, căutați un băț lung și încercăm să dăm pe acolo. N-a venit Elisei să spună, mă voi scufunda, eu voi face trei scufundări, poate îl primi. Nu, Elisei n-a căutat niciuna, pentru că își dădea seama că e degeaba. În momentul respectiv, Elisei a căutat soluția din partea lui Dumnezeu. Și spiritual, în seara aceasta, vreau să vă vorbesc cum se poate recupera sufletul tău, dar și sufletul altuia. Cum să faci ca fierul să plutească pe apa lumii acesteia? Cum să faci ca el, dintr-o dată, să sfideze toate legile naturale și, dintr-o dată, să plutească pe apă? Primul lucru este să recunoști locul în care ai căzut. Nu toți cad în același loc. Unii cad la lăcomie, alții cad la poftele ochilor, alții cad la invidie, alții cad și lista poate continua. Tu ai căzut sau ești susceptibil să fii căzut într-un anumit loc. Niciodată salvarea nu vine până nu recunoști locul în care ai căzut. Mântuire nu există, iubiții mei, faptic, decât pentru omul care se recunoaște păcătos și îi se oferă mântuirea. Dacă un om nu se recunoaște păcătos, e adevărat că Hristos a murit pentru el. Dar mântuirea nu vine în el decât în momentul când el recunoaște că este păcătos și că are nevoie de jertfa lui Hristos.
Amen.
De aceea e important primul pas pentru fiecare dintre noi, recunoaște locul în care ai căzut. Elisei nu taie tot bucăți de lemn verde și tot le aruncă. S-ar putea să fi căzut acolo, nu? Nu? Nu acolo. Hai, dincolo. Nu face probe de genul ăsta. El întreabă simplu, unde a căzut? Spune exact locul. Vin foarte mulți oameni în prezența lui Dumnezeu și spune, Doamne, săptămâna asta când am stat la chem, am mai păcătuit așa. Și Duhul Domnului întreabă, în ce domeniu ai păcătuit? Așa la fel general. Pe general, vezi și tu, Doamne, unde e nevoie și izbăvește, spală, iartă. Aș vrea să vă spun, stimați credincioși, de orice nuanță, Dumnezeu folosește iertarea păcatelor nu numai pentru a ne da o conștiință și un cuget curat, ci ne folosește iertarea păcatelor pentru a ne corecta și a ne învăța să nu mai păcătuim. Amin.
Amin.
Foarte mulți credincioși din multe biserici trăiesc în sânul comunităților lor cu vechea lor fire. Ce faci, băi, nea Gică? Discută cu el, vorbesc în tot felul, face pe unul nesimțit, pe el la altul cu tare, pe el la altul cu tare, pe el la altul cu tare. Dar și atunci aminte că într-o zi specială, la unii cina Domnului, la alții o seară de rugăciune, la alții o seară de mărturisire și vin înaintea Domnului, Doamne, luna asta am făcut o grămadă de agafe, o grămadă de... Te rog frumos, acum în seara asta, și îmi imaginez cum ei se gândesc la o grămăjoară de păcate, așa, Doamne, în seara aceasta, te rog, toate aceste grămăjoare de păcate ți le-am făcut eu luna asta, împingi-le în marea, și își imaginează un buldozer care lasă lama jos și împinge păcatele alea mare, uite, spune, moriți să fie Domnul, am o lună liberă, de acum, iar, băi, du cu tare, du cu tare, pentru că el nu folosi nimic din toată treaba aia. El își închipă numai cineva aruncă în păcatele în marea uitării, ca el să aibă loc pentru altele. Stimații mei, iertarea Domnului are sens să spui unde ai căzut. Pentru că păcatele le facem pe rând. Nu știu de ce vrem iertare de toate odată. Când Dumnezeu ne cere să venim la mărturisire, să recunoaștem unde am căzut, ne cere recunoaștere pe rând. Cum le-ai făcut? Așa recunoaștere. E simplu să folosesc sângele fiului meu peste tot. Dar te rog frumos pe rând ele să vezi că păcatul ăla care l-ai făcut cu atâta nonșalanță, cu atâta ușurătate, trebuie să te spălat nu de sângele unui înger, ci de sângele fiului meu. Fii părtaș la ceea ce s-a întâmplat. Fii atent la ceea ce s-a întâmplat. De aceea primul pas pentru recuperarea oricărui suflet, recunoaște unde ai căzut. Câtă vreme omul o ocolește, spune 200 de metri la deal, poate 200 de metri la vale, n-ai cum să-l ajuți pe omul. Dar o ocolește să-ți spună că el vrea de fapt să se pocăiască. O ocolește de fapt să-ți spună că de fapt vrea să se îndrepte. El efectiv evită locul acela și n-ai cum să-l ajuți. N-ai cum să-l susțin demersul acesta de a primi mântuirea și iertarea ca fierul să plutească pe apă. Cuvântul Domnului vine și spune și permiteți-mi să vă citesc referitor la lucrul acesta câteva versete pe care dumneavoastră le cunoașteți, eu numai le reamintesc. Proverbe, capitolul 28, cu versetul 13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Dar cine și le ascunde, nu propășește. Împăratul David a făcut un păcat. Și spune Sfânta Scriptură în Psalmul 32 că el a crezut că timpul îi rezolvă. Că dacă trece o bucată de timp și dacă ceilalți nu-și dau seama, nici Dumnezeu spune, băi, și așa a trecut destul timp, îl iert pe David. Și așa e om după inima mea, n-am altă alternativă decât să-l iert. Spunea David, câtă vreme am tăcut. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și atenție ce spune Scriptura. Și mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Dar de ce nu a iertat Domnul anticipat? Doar știa că David o să se pocăiască, nu? Într-o zi. O să zic și eu în Psalmul 32, mărturisire publică, Doamne, îmi mărturisesc păcatul. Și Dumnezeu să spună, dacă e tot om după inima mea, dacă tot se va mărturisi într-o zi, o să-l iert dinainte. Nu. Dumnezeu iartă abia după ce te mărturisești, chiar dacă ești după inima lui Dumnezeu. Deschideți gura și spune-ne căzut. Eu știu că ai vrea primuțește să rezolvi treaba. Nu se poate. Spune unde ai căzut. Recunoaște starea în care ai ajuns. Că nu poți merge mai departe. Foarte mulți dintre noi credem că dacă tăcem din gură și timpul trece, se rezolvă problema. Nu, nu. Câtă vreme am tăcut, păcatul nu era iertat. Câtă vreme a trecut timpul, eu am rămas cu el pe stoc.
Păcatul este marfa diavolului, stimații mei. Că el ne prostește, că ne înșeală, că ne fentează, dar reușește să ne facă să păcătuim la nivel de gând, de ochi, de urechi, dar reușește. Odată ce noi am păcătuit, este marfa diavolului în viața noastră. Și poți te păzați cu mii de îngeri. Într-o zi, diavolul spune, intru la el în inimă. Băi, dar-i păstorii, slujitorii omului Dumnezeu. Eu intru la marfa mea, n-am eu treabă ce de el. De aceea se explică de ce un om care a făcut minuni, care a scos draci, care a predicat Evanghelia și a făcut învieri din morți, la un moment dat a intrat Satana în Iuda. De aceea se explică. De ce nu a intrat în Matei? Că Matei a fost bani și toată viața umbla cu bani. Cine citește în original Evanghelia după Matei, vede banii pe mărunțiși. El nu spune numai bani. Spune mărunțiși de bani. Explică-mă amănunte, Domnule. De ce nu a intrat în Matei? De ce nu a intrat în Petru? Pentru că singurul care avea marfă de-a diavolului în el și fura din pungă era Iuda. Diavolul a intrat în toți oamenii, iar posedat. Dar trebuie să aibă bază legală să poată intra acolo. Să aibă marfa lui. De aceea, stimații mei, este importantă mărturisirea. Mărturisirea înseamnă că cu ajutorul Duhului Sfânt, eu văd că am căzut. Eu văd că diavolul m-a înșelat. Dar dacă țin acolo marfa diavolului, el într-o zi are dreptul să intre în mine. Și să pună acolo vânzare, și să pună sinucidere, și să pună ce vrea el. Pentru că odată și intră, intră cu ale lui. Mărturisire înseamnă să iei marfa diavolului, să o scoți afară și să spui, Tată Ceresc, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Am păcătuit, te rog frumos să mă ierți, eu marfa aceasta și o scot afară. Să audă și Satana că am scos marfa afară. Nu mai am pe stoc și te rog frumos, Doamne, iartă-mă, nu durează 3 luni, ci imediat sângele Domnului te curăță de orice păcat și orice fără de lege. Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Când diavolul se învârte împrejurul vieții tale, să-ți aducă presiune, să-ți aducă vreo boală, să-ți aducă ceva care să-ți împiedice alergarea ta spre Domnul, îngerii care te păzesc prin credință îi spun, nu mai are marfa ta. De aceea piruința Domnului este extraordinară. De foarte multe ori ne-am fi așteptat când a intrat Domnul în lumea asta să schimbe rapid, să schimbe și pipielat, să schimbe și pe Ana și Caiafa. Nu, El n-a venit să schimbe, cum noi de foarte multe ori avem impresia, Domnule, facem Canada creștină, România o facem creștină. Nu, dacă am reușit noi să fim cum era Domnul, este extraordinar. Spune Domnul Iisus, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acestea. Dar El n-are nimic în
mine.
Singurul domeniu în care eu pot să păstrez un loc curat. Nu-i senatul și nici parlamentul, nu stă în puterea mea. Nici casa vecinului. Nici casa lui frate meu. N-am cum să păstrez curat. Dar inima mea mă pot păstra curat? Doamne ajută!
Amin.
Suntem experți la făcut curățenie la alții. Suntem experți de a-i spune altuia cum trebuie să trăiască. Problema este că nu știu prea bine cum să păzesc inima mea să fie curată. Să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Primul pas, iubiții mei, recunoaște unde ai căzut. De aceea, unul dintre cele mai frumoase versete din Noul Testament și care, pentru cei credincioși, este valabil totdeauna, pentru că Domnul este Cel ce se îndură de noi, este cel din 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Întrebarea care se pune logic, corect era pentru foarte mulți dintre noi, este mărturisindu-ne păcatele, Dumnezeu ne iartă. Dar Biblia vine și spune, dacă ne mărturisim păcatele, este o condiționare. Dacă eu nu mărturisesc păcatele, foarte mulți credincioși ar vrea oricum să li se ierte păcatele. Dar există condiția recunoașterii. Unde ai căzut? Care este primul pas. Să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Încă o dată v-am spus, sunt expert și eu, probabil și dumneavoastră, posedați profesionalism în domeniul acesta, să știu unde au căzut altul. Să știu exact de la crec acolo, după cum văd eu, cam în zona respectivă. Ne cheamă Dumnezeu noi să vedem unde am căzut. Că multe atitudini de ale noastre sunt căderi care nu ne lasă să creștem. Care nu ne lasă să creștem. Nu putem să creștem în har, nu putem să creștem în iertare, nu putem să creștem în cunoștința cuvântului, pentru că am căzut în anumite lucruri pe care noi credem că alea sunt numai adevărul și pierdem din vedere tot peisajul pe care vrea să ne-l ofere Dumnezeu. Fii disponibil să înveți. Nu rămâne egoist la lucrul tău. Fii gata să vezi ce-ți vorbește Scriptura. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Amin.
Al doilea lucru. Acceptă apoi puterea lemnului verde. Elisei, fiul lui Șafat, spune Scriptura, a tăiat o bucată de lemn verde. Lemnul verde, în Sfânta Scriptură, reprezintă jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că Domnul face o declarație în Luca, capitolul 23, în fața conaționalilor săi, cu versetul 31. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face cu cel uscat? Tăierea unei bucăți din copacul verde, lemnul verde, este aruncat exact în locul în care tu ai recunoscut și eu am recunoscut că e căzut sufletul meu. Doar acolo. De aceea pasajul biblic aici este foarte sugestiv. Spune Scriptura, omului Dumnezeu a zis unde a căzut și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn. Numai atunci. Dacă n-arăți locul, dacă nu recunoști, dacă efectiv n-ai de gând să arăți unde ai căzut, nu să taie nicio bucată de lemn. N-are sens să ți se prezinte mântuirea lui Iisus Hristos. Pentru că dacă tu nici nu crezi că ești păcătoș, pentru ce să ai nevoie de Hristos? Ori când recunoști păcătoșenia, când recunoști locul în care ai căzut, când recunoști starea ta, atunci jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos vine în locul acela să preia părticelele de plumb, să preia păcatul care te-a dus acolo. Numai atunci. Iubiții mei, știi ce se întâmplă când lemnul verde vine pe locul acela? Lemnul verde preia toată greutatea felului. Lemnul verde, în baza recunoașterii pe care ai făcut-o, preia toată vinovăția. Și în momentul acela se întâmplă minunea. Fierul plutește pe apă. Știți care e primul sentiment al unui om iertat de păcatele lui? Are starea
ușor.
Ușor. Toți oamenii pe care am întâlnit eu odată ce au fost mântuiți, spuneau, Doamne, mergem acasă. Dar parcă simțeau că merg din 5 în 6 metri. Avem o stare de plinitudine, de plutire. De ce? Pentru că asta e starea pe care ți-o dă lemnul verde prin iertare. Și asta e o stare pe care trebuie să o experimentăm. Faptul că nu lucrăm, că nu alergăm. Gândiți-vă, ca și credincioși suntem chemați, viața de credință nu e o plimbare, ci este o alergare. În alergarea asta, punem niște bile de oțel pentru că se poartă. Știi, frate, îmi trebuie și asta, îmi trebuie și cealaltă, vreau să-l depășesc pe ăla, vreau să știu cât ăla, și tu îți pui niște bile de oțel și vrei să câștigi și premiu. Vrei să câștigi și premiu. Iubiții mei, când vine lemnul verde, vine și, odată ce am recunoscut că am fost mai ocupat pentru mine și pentru mofturile și pentru egoismul meu, decât pentru Hristos, vine lemnul verde și ne eliberează, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Sentimentul este că ai timp de rugăciune, sentimentul că ai timp să discuți cu frații, sentimentul este că ai timp să te joci cu copiii, de ce? Te-a eliberat Hristos. Altfel, îmbli cu pilele după tine, așteptând mântuirea și spui, Doamne, să pregătești o cunună, că vine un campion grozav care aleargă cu 20 de pile de oțel după el. Fratele meu, trec după, te mit că ăia care vin mai recent la pocăință, te depășesc ca cu racheta, așa știu. Măi, dar cum mă depășești asta pe mine? Simplu! Simplu, că și tu ești făcut să mergi așa, să împărăție. Dar ai lăsat niște lucruri care nu-s păcat. Vede ce frumos textul din Evrei spune, să dați la o parte orice piedică și păcatul care vă înfășoară așa de leste. Da, păcatul te înfășoară, dar există piedici care nu sunt păcat, dar care te împiedică să prinzi premiul, chemării cerere. Alegi cu mai mare viteză și la un moment dat dai de un gard, jup jos. Te ridici, iară, alegi, iară dai. Nu e o problemă așa, sunt lucruri care te împiedică. Uită-te, ce ți-a timpul? Uită-te, cine te împiedică să fii în părtășia fraților? Uită-te în discuțiile pe care le ai cu frații, ceea ce spui tu te apropie sau te într-o dată îi îndepărtezi pe toți ceilalți. Că ceea ce spui nu-i păcat. Dar nu-i spus când trebuie. Și cum trebuie. Lucrurile acestea, de foarte multe ori, ne iau din seba noastră. Însă lemnul verde, venind peste locul acela, absoarbe. Pentru că acum 2000 de ani am murit pentru toate păcatele noastre. Slăvit să fie Domnul. Dintr-o dată, sufletul nostru plutește pe apă. E o diferență, frații mei. Am întâlnit multe biserici în România, unde frații se adună. Știți că ați plecat de acolo. Unii dintre ei au rămas în aceeași situație. Mulți n-au de muncă. Merg tot cu vitele într-o parte. Când se adună seara la biserică, biserica e plină. Și când acolo cheamă și prieteni. Și prietenii aia intră acolo. Ei știu cât e prețul la combustibil, ei știu cum se cumpără hrana, ei știu cât e greu găsești un loc de muncă și ei știu tot ce se întâmplă. Știu de corupția din România, știu cât de aneau arestează aproape fiecare zi, pe o parte îi bagă pe închisoare, pe o parte ies din închisoare, ei știu toate astea. Și când intră odată în lumea asta tulburi în care trăiesc ei, intră într-o casă de rugăciune, unde oamenii știu toate astea, și într-o dată acolo se cântă cântări de laudă, oamenii se roagă, oamenii se îmbrățișează, oamenii se binecuvintează. Dintr-o dată, oamenii aia au o bucurie care nu e din lumea asta. Și se întreabă, bă, dar voi nu știți ce a mai făcut premierul nostru? Știm! Dar voi nu știți prețul la combustibil? Știm! Dar e una să stai pe fundul apei și alta să plutești, slăviță fie Domnul! Tu unde ești? Că lucrurile astea se văd, frații mei. Când stai pe fundul apei, toți sunt mai sus ca tine, totul e rău. Toți e... Când stai deasupra apei, tu plutești, tu domnești în viață prin Iisus Hristos.
Amen.
Și la asta a fost chemat. Noi nu depindem de lucrurile acestea. Cu toate că pot avea un oarecare impact. Dumnezeu mi-a dat putere să-mi duc mântuirea până la capăt și o pot face cu ajutorul Duhului Dumnezeu.
Amen.
Trăiești mărșăruind prin lumea aceasta, călcând peste legiunile diavolului și ele, culmea, n-au nicio putere să-ți facă nimic. De ce? Pentru că știi lucrurile astea. Când nu le știi, ești deja în frână. De aceea acceptă puterea lemnului verde, care reprezintă jertfa mântuitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Dar nu se termină aici cu recuperarea fierului. Ne-am așteptat să vezi fierul plutind pe apă. Problema este că îi se spune proprietarului, ridică-l și-a întins mâna și l-a luat. Stimați-ne, foarte mulți dintre noi suntem așa de bucuroși că Domnul ne-a iertat de păcatele noastre. Și suntem bucuroși că în lumea aceasta suntem copii al lui Dumnezeu. Și venim în prezența Domnului și spune, Doamne, mulțumim că suntem. Dar uităm să ne înălțăm sufletul spre Dumnezeu. Uităm. Credem că adunarea, locul de părtășie, este un loc în care eu vin să consum. Mă așez jos și ăla care dă îndemn trebuie să fie biblic, Doamne, să vadă că a făcut școală, să se vadă că o pregătit. Ăla care să se roagă, zice, n-are voie să bărbi. Păi când vii în față să cânți, armonia trebuie să fie armonie, că toți auzim foarte bine și suntem foarte sensibili la orice dereglare a armoniei. Ne uităm așa și de multe, multe biserici arată ca și cum ar venit la un spectacol la care au plătit un preț și spectacolul nu-i pe nivelul prețului. Toți sunt așa. De ce? Pentru că, iubiții mei, noi nu știm ce înseamnă să-ți înalți sufletul. Am văzut adunări care n-au păstor grozav. E felul care vine în față și spune fraților să cânte sora o câteva, la stăreții, frate, o poezie. Sora la urmă să cânte o cântare. Fii de acolo la... Problema este că stai și te uiți, am predicat în multe de bisericile aia și parcă mă simțeam așa incomod când oamenii ăia aveau un dar de cărmuire, așa mai ciudat. Și când slujbele erau... Dar am văzut un har în adunările și m-am pus întrebare, de ce oare? Știți de ce, frații mei? Că oamenii ăia, înainte de a veni la biserică, îi spuneau așa, nu mă interesează cine conduce seara asta. Nici nu mă interesează cine recite. Nici nu mă interesează cine cântă și dacă cântă bigamă. Dacă ești pe alătură, n-am eu treabă. Eu mă duc să mă întâlnesc și să-L laud pe Domnul meu Iisus Hristos. Că tu ai început o poezie și nu mai termin, eu oricum se întâlnește cu Domnul. Nu-i poate lua lui fața întâlnirii cu Domnul o poezie de-a mea pe care nu o mai termin, sau o cântare pe care nu o cânt în gamă, sau altceva. Nu poate lua o predică, efectiv. Vine cineva și la învol nu găsește altceva decât să-i bajocorească pe toți. Domnule, am venit să mă întâlnesc cu Domnul și am reușit, slăvit să fie Domnul. Oamenii ăștia știu la ce vin. Am mai văzut o stare de har și de binecuvântare. Că vin la casa Domnului înarmat să-L laude pe Domnul. A fost la slujbe unde era prim-ministru în exercițiu atunci în României. Ministrul Corlățeanu, ministrul de externe, era atunci acolo. A fost la asemenea slujbe în care oamenii erau foarte atenți la ce se întâmplă. Nu uitați că la fiecare slujbă pe care o programăm, de joi, de marți, de miercuri, peste săptămână, când n-avem timp, Dumnezeu nu spune eu vin duminica seara la voi, dar peste săptămână îl trimit pe Arhanghelul Mihail, că oricum nu sunteți informați complet. Nu. Atunci când venim la casa Domnului, El ne onorează cu prezența și acolo. Câți dintre noi ne pregătim pentru întâlnirea cu El? Mulți plecăm de la biserică nemulțumiți de cântare, nemulțumiți de predică, nemulțumiți de atmosferă, nemulțumiți și întrebarea se pune, cât te-ai pregătit pentru lucrul ăsta? Să te schimb oameni care vin și își înalță sufletul. Ei folosesc cântarea, îmi spuneau frații care au mers în misiune în China, băi frate Virgil, am ajuns la ei, când ajungi și îți dă voie guvernul chinez să mergi la anumite biserici recunoscute și te duci la cele nerecunoscute, ei te întreabă dacă poți predica 45 de minute. Bun, pot predica. Poți predica și de 3 ori după aceea? Bun, dar după aceea poți predica. Te duci la ei, cântă niște cântări, mă zică, frate, n-are nicio armonie, țâfără, crezi că acolo, laudă pe tot, cum știu, n-am, vrei să găsești armonie, nu găsești, eu veni să laudă pe tot, n-are voce din loc, dar se răpnește și cât poate acolo. După care ies ăsta la predică. După ce predică 45 de minute, se apucă și mai cântă o cântare, de ce e, când îți vine să nu-i merești să cânte, dar se apucă să cânte o cântare încă 45 de minute. Și să pocăiesc oamenii, sunt mai mulți ca membrii Partidului Comunist acum. De ce, frații mei? Oamenii nu vin acolo să încânte pe nu știu care. Ei vin să laude pe Domnul, să-și înalțe sufletul.
Amin.
Noi din mirare că schimbarea are loc dincolo de opoziția care se face cu atâta presiune acestei biserici. Pentru că oamenii ăștia au învățat, eu când mă duc în prezența Domnului, îmi înalt sufletul. Pe mine nu mă interesează armonia. E frumos să aibă o armonie. Dar dacă nu este, eu îmi înalt sufletul. Poezia îmi înalță sufletul. Rugăciunea mă înalță la Dumnezeu. Într-o zi, împărații lui Israel și al lui Iuda erau în pericol. S-au adunat la un război și dintr-o dată au văzut că nu mai au apă pentru turmele lor și pentru ei și și-au dat seama că sunt pierduți. Și unul dintre împărați a spus, nu este niciun proroc să întrebăm pe Domnul, să vedem, murim aici. Ne-a dus Domnul nostru aici, când a plecat nu a întrebat pe nimeni, dar acum și-au dat seama că n-au apă. Și atunci cineva îi spune, este aici în apropiere Elisei, fiul lui Șafat. Omul ăsta e omul lui Dumnezeu. Și când au ajuns la el, Elisei, după ce le-a spus ce a avut el de spus, spune, aduceți-mi un cântăreț cu... Băi, dar Elisei, tu ar trebui să ai semnal tot timpul, băi. Tu ar trebui, când vin ăștia la tine, tu să le spui exact ce trebuie. Nu, nu, aduceți-mi un cântăreț cu harfă. Că și eu trăiesc la orizontal. Că și eu mă discut cu vecinii. Că și eu văd lumea în care trăiesc. Și am nevoie să mă înalt suflet. Și în timp ce cântărețul cânta, Elisei s-a înălțat la sfatul lui Dumnezeu, a coborât înapoi și a pus, făceți groapă lângă groapă, că Domnul este Cel ce va vă da biruință. Și cuvântul a fost, da și amin, slăvit să fie Domnul.
Amen.
Ne mirăm astăzi, de ce nu mai avem oameni de ăștia? Într-un loc unde sunt fiii prorocilor, în care se încurajează, se îmbărbătează, știu să se mustre cu gingășie, așa cum a învățat Domnul, știu faptele tale, știu răbdarea ta, știu că nu poți suferi pe cei răi, știu, dar, după ce spun ce știu, dar ce am împotriva ta, este lucrul ăsta. Era un lucru destul de grav. Cum vă spuneam, nu și-au pierdut dragostea, cum îi căutau, au părăsit-o, au abandonat-o. Dacă eram unul dintre noi, spuneam, încep din start, ți-ai părăsit dragostea, ți-ai un sfeșnicul. Pentru ce trebuie suport dacă nu mai ai lumină? Ca tare, luăm lucrul acesta. Nu, Domnul începe cu ce știe. Când ești la o asemenea loc, când în cadrul acesta îți dai seama că toți ceilalți ne-am împrumutat Domnul, să știm să ne purtăm cu gingăștie, să știm să vorbim cu cel care este copil și cu cel care este mai în vârstă, să știm să vorbim cu cel care e venit recent la pocăință și cu cel care e de mai demult. Când ești în cadrul Bisericii Domnului și vezi lucrul acesta, când îți recunoști vinovăția și păcatul, când felul tău plutește și când îți înalți pe Dumnezeu, ai să vezi că Dumnezeu începe să vorbească în vise de noapte, ai să vezi că Dumnezeu îți dă informații pe care nu le-ai avut pe stoc, pe hard disk până atunci. Pentru că-s cunoștința ale Domnului, de care ceilalți au nevoie, pentru că ești un om care a început să faci parte din sfatul lui Dumnezeu.
Amen.
Până atunci, frații mei, diavolul vine și spune, decât să ajungi tu la sfatul lui Dumnezeu și să-i spui vecinului tău că Dumnezeu are un plan de vindecare cu el, mai bine ocupi-te să-ți schimbi mașina și să-l depășești pe ăla de la biserică, să întrebi toți, de unde ai luat tu mașina asta? Și frații mei, foarte mulți sunt prinsi, suntem prinsi în așa ceva. Lăsați-i pe oameni să distreze chestia asta. Lăsați-i pe oameni să concureze cu așa ceva. Că oricum n-au altceva de făcut. Copiii lui Dumnezeu sunt chemați să stea la fapt cu Domnul.
Amin.
Și când deschid gura tot ceilalți să spună, prin el mi-a vorbit Dumnezeu.
Amin.
Să ne ajute Dumnezeu.
Amin.
Ăsta e gândul din pasajul acesta biblic pe care l-am avut pentru dumneavoastră în timpul acesta pe final. Și sper împreună cu mine să învățăm să ne înălțăm sufletul în prezența Domnului.
Amin.
Și apoi să venim de la Dumnezeu cu sfatul Lui. Dincolo de ceea ce fratele spunea foarte bine, de tulburările care apar printre neamuri, dincolo de planurile care se fac în ascuns, împotriva poporului Dumnezeu. N-ar fi rău să cerem, când mă uit la frumusețe de copii pe care aveți, la gingășia lor, când mă uit cât ați investit în ei, nu o să puteți niciodată să rezolvați ceea ce poate rezolva doar Duhul Sfânt.
Amin.
Dar dacă avem parte de o trezire spirituală prin Duhul Sfânt și când Duhul Sfânt îi convinge să vină la Domnul și să ne trezim cu toți la viață, putem salva generația care vine. Doamne ajută-ne.
Amin.
Am văzut în multe locuri asemenea schimbări făcute doar de Duhul Sfânt, dar de oameni care s-au învățat și au spus, este nevoie să rămânem în rugăciune, este nevoie să stăm în post, este nevoie să chemăm numele Domnului. Și într-o zi Dumnezeu a spus, iată că vine de la mine vremuri de înviorare. Nimeni n-a putut să schimbe. Toți se mirau de ceea ce se întâmpla acolo. În timp ce în alte biserici cu oameni pasivi, cu o teologie sănătoasă, care stăteau liniștiți, care mai spuneau, cântarea aia se putea mai bine, rugăciunea aia se putea mai perfectată, o grămadă de comentarii de astea, dar nu s-a întâmplat nimic. Au fost biserici și comunități care au înțeles, doar Duhul Sfânt poate schimba dacă ne lăsăm modelați de El.
Așa,
mă rog să fiți o asemenea comunitate.
Amin.
În comunitățile în care v-a așezat Dumnezeu, fiți factor de echilibru și de putere ca Duhul Sfânt să vorbească prin voi și să aducă ceea ce avem noi nevoie și trezire. Și dincolo de aspectele pe care le vedeți că se întâmplă, spune Scriptura, în anul morții împăratului Iozia, spune Scriptura, Isaia l-a văzut pe Domnul. Era tulburare în Israel. Murise împăratul, nu știau cine va urma la tron, nu știau cine vor ocupa celelalte portofolii ministeriale și relații pe care le aveau cu curțile imperiale ale vremii. Și Isaia, în anul acela de vacuum, de lipsă de autoritate în poporul Israel, se gândea, oare ce va fi? Și spune, l-am văzut pe Domnul stând pe scaunul lui de domnie. Israel, poporul Dumnezeu, se confrunta cu o criză majoră, împăratul murise, toți se întrebau și Domnul domnea. Frații mei, ei intră în școli acum. Scot pastorii și profesorii afară ca să introducă oameni, ca să învețe pe copiii noștri că tata nu trebuie să fie neapărat bărbat și mama nu trebuie să fie neapărat femeie. Se fac uneltiri, cum se spunea în cuvântul pe care l-a dus fratele. Însă aș vrea să vă aduc aminte, când mergeți la sfat cu Dumnezeu, îl veți vedea nu mult mișcându-te dintr-o parte altuia salei regale și întrebând doar ce să facă să depăși din situație. Dumnezeu domnește, slăviți-i pe numele
Domnului.
Când gândești așa, ai echilibru și speranță pentru casa ta. Ai echilibru și speranță pentru viața de aici. Că Dumnezeu domnește, slăviți-i pe numele
Domnului.
Gândește-te la imaginea asta și vei avea credință că toate lucrurile vor ajunge cu bine sub călăuzirea și sub ungerea Domnului. Dar vrem să ajungă împreună cu noi care stăm la sfat cu Domnul. Doamne ajută, frații mei. Amin.
Amin.